Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
V-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi comentăm împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit la emisiunea Lumea religioasă azi.
Bine v-am găsit.
Astăzi cu subiecte venite dinspre Vatican. Iată, premierul eston a fost într-o vizită la papa și asta pentru că se pare că și papa va face același lucru, va face o vizită în Estonia. Asta s-a întâmplat, desigur, vineri, însă să nu uităm marele eveniment de săptămâna trecută de luni, unde papa Francisc l-a primit la Vatican pe Erdogan, ceea ce este într-adevăr un eveniment. Președintele Turciei, iată, în prima sa vizită la Vatican, și un alt subiect vine dinspre Polonia Catolică, desigur, acolo unde ei spun că își vor închide magazinele în zilele de duminică. Avem așadar trei evenimente, toate marca Bisericii Catolice și pe care vă invit să le comentăm.
Da, sunt evenimente din zilele noastre cu o încărcătură semnificativă și când vorbim de Biserica Catolică sau mai bine spus când vorbim de Papa, deja nu mai vorbim doar de o biserică, ci vorbim de un sistem foarte complex, politico-religios. Suveranul pontif nu este doar conducătorul unei biserici, ci practic este o foarte puternică voce diplomatică la nivel mondial, cu mare credibilitate și cu mare influență în multe zone. Așa se explică vizita unui președinte de țară islamică, declarat conservator islamic, în Vatican, să stea de vorbă cu papa și să discute probleme care, în primul și în primul rând, parcă nu vizează nici Vaticanul în mod direct și nici Turcia în mod direct, și anume problema ambasadei americane de la Ierusalim.
Exact. Se pare că Erdogan a venit la Vatican însoțit de o delegație de 16 persoane, între care soția sa și una dintre fiicele lor, dar și patru miniștri, inclusiv cel însărcinat de relațiile cu Europa. Președintele turc și suveranul pontif au discutat aproximativ 50 de minute, după care au făcut un schimb de cadouri. Presa consideră și cumva a văzut oarecare tensiune, chiar și la schimbul dintre cadouri, neschițându-se zâmbete protocolare. Așa spune presa, nu știm dacă este sau real, dar este ceea ce a remarcat presa aflată la fața locului. Papa i-a oferit lui Erdogan un medalion din bronz, descris drept un simbol al unei lumii bazate pe pace și dreptate. Acesta este un înger al păcii care sugrumă demonul războiului, a explicat liderul lumii catolice, președintelui islamo-conservator turc, a cărui armată desfășoară din 20 ianuarie o ofensivă împotriva curzilor din Afrin. Așadar, acesta este un district din provincia Alep, nord-estul Siriei, situat la granița cu Turcia. La rândul său, Erdogan i-a adus papei un tablou cu o vedere din Istanbul, executat pe ceramică, în care se poate distinge cupola catedralei Sfânta Sofia, transformată de otomani în moschee în secolul al XV-lea, dar și celebra moschee albastră. Iată ce s-a întâmplat la schimbul de cadouri, asta după 50 de minute în care au discutat.
Și după cum știm, apelul constant al suveranului pontif este la pace. Un apel binevenit, un apel normal și e într-adevăr un subiect foarte spinos, pentru că a vorbit de pace cu un președinte care tocmai a ordonat niște atacuri împotriva curzilor, din nordul Siriei, curzi pe care îi privește președintele Turciei ca pe niște teroriști și că atâta timp cât ei sunt acolo și de acolo inițiază atacuri teroriste în Turcia și au pretenții teritoriale la o parte din teritoriul Siriei și o bucată din teritoriul Turciei, ei, președintele Turciei nu vede realizarea păcii decât o pace precedată de un război care să aducă pacea mult dorită. De fapt, este vechea dorință și ideea păcii romane, facem cu sabia pace. Istoria ne-a arătat că nu rezistă foarte mult pacea făcută în asemenea fel. Istoria ne-a arătat că pacea obținută prin dialog și prin un consens, prin cedări mutuale și prin, dacă putem spune așa, prin compromisuri câștigătoare pentru amândouă părțile, pacea de genul acesta este mult mai durabilă. Acum, suveranul pontif a vorbit despre pace, repet, cu președintele care, în mod evident, și-a și exprimat unele dintre scopurile vizitei lui. A vorbit despre faptul că are aceeași opinie cu suveranul pontif despre menținerea status quo-ului în ceea ce privește capitala Israelului, adică să rămână la Tel Aviv, nu să fie mutată la Ierusalim, ca să mențină pacea locală. Apoi a vorbit despre integrarea Turciei la blocul comunitar european fără alte condiții, adică a spus ceva de genul: noi așteptăm doar decizia Bruxelului, cu alte cuvinte, noi nu ne-am schimbat nimic, totul este ca înainte, cu toate că reprezentanții Comisiei Europene au vorbit de pașii și de direcția pe care a luat-o Turcia, mult diferită de principiile și de direcțiile generale pe care Uniunea Europeană le urmează. Și aici trebuie să vorbim inclusiv de război, inclusiv de schimbarea legilor care au sporit extrem de mult puterea președintelui și îl fac dintr-un președinte democratic, practic, un președinte dictator, totalitar, care are putere absolută și care menține o stare de urgență în urma simulării de, să-i spunem, de lovitură de stat de în urmă cu aproape 2 ani, adică vorbim de niște lucruri foarte profunde și cu implicații mari. Acum, de ce a avut loc această vizită în acest context foarte mișcător și plin de mize înalte? De ce suveranul pontif l-a primit în acest context pe președintele Turciei? Nu avem răspunsul la aceste întrebări. Dar cert este că prin faptul că președintele Turciei cu asemenea agendă a venit la suveranul pontif, arată foarte clar că el consideră vizita aceasta importantă și eficientă.
Adică, din cu alte ce cuvinte, ar putea să fie eficientă în accepțiunea sa?
Păi să o luăm așa pe rând. Crede că suveranul pontif are o voce suficient de puternică încât să fie ascultat în ceea ce privește mutarea capitalei Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim. Crede că suveranul pontif are influență atât de mare în blocul comunitar încât să, spunem așa, să pună o vorbă bună pentru Turcia să adere la blocul acesta comunitar în condițiile dorite de Turcia. Altfel, dacă nu aș crede lucrurile acestea, nu aș înțelege vizita președintelui turc, care este o vizită istorică, nu? Adică relațiile între Imperiul Otoman sau Turcia de astăzi, vorbind relațiile istorice între turci și Vatican, au fost extrem de tensionate. Adică cine a fost, să spunem așa, creierul cruciadelor de-a lungul timpului, care a însemnat practic o ciocnire între Turcia, Imperiul Otoman de atunci și Europa. Cine a fost creierul? Vatican. Lucrurile acestea nu au fost uitate. Tensiunile sunt foarte mari. Până și oferirea în mod simbolic a unei tablou cu panorama Istanbulului, din care se vede Sfânta Sofia transformată în moschee și apoi transformată în muzeu, dar niciodată redată creștinilor, arată practic într-un mod simbolic că acolo creștinismul a fost învins. Și în contextul acesta de istorii vechi și tensionate și dureroase, care își trimit rezultatele până în zilele noastre, ei bine, în acest context totuși președintele turc insistă și organizează această vizită și vine la suveranul pontif într-un context în care relațiile cu alte țări din Europa sunt foarte reci. Este bine cunoscut războiul diplomatic dintre Turcia și Olanda. Olanda nu are ambasador în Turcia, Turcia nu are ambasador în Olanda și relațiile dintre cele două țări europene sunt foarte reci. Acum, întrebare, Olanda are un cuvânt de spus în ceea ce privește integrarea Turciei în blocul comunitar? Are un cuvânt de spus din statutul ei de membră în blocul comunitar? Vaticanul nu are același cuvânt de spus. Dar președintele Turciei apelează la Papa. Cu alte cuvinte, să spunem așa, istoria recentă ne demonstrează influența extrem de puternică a suveranului pontif în lumea aceasta politică. Nu este nevoie să comentăm prea mult, dar după căderea blocului comunist, revista Time și comentatori puternici au arătat că în anii 80-90 activitatea lui Ioan Paul al II-lea a fost decisivă în căderea blocului comunist. Dacă lucrul acesta e o realitate, adică nu vorbim de ipoteze și teorii ale conspirației, nu e de mirare că președintele turc apelează la puterea și la influența papei, sperând să-și obțină sau să-și atingă din scopurile politice pe care le are.
Duminică seara, înainte de a pleca, deci săptămâna trecută, din Turcia către Italia, Erdogan a ținut să sublinieze de asemenea că Statele Unite s-ar fi izolat de restul lumii în problema Ierusalimului și spune el pentru cotidianul italian La Stampa, pentru care a dat un interviu, că statutul Ierusalimului este o chestiune centrală atât pentru musulmani cât și pentru creștini, iar Papa și eu personal suntem angajați în această protejare acestei zone. Trebuie să luăm măsuri, spune el, pentru a păstra acest statut, pentru a securiza acest loc sfânt pentru trei religii și pentru a apăra drepturile palestinienilor. Este esențial ca Papa să continue să transmită mesaje în acest sens, a adăugat el în acest interviu publicat săptămâna trecută. E bine, pe lângă discuțiile despre Ierusalim, Erdogan și Papa au discutat și despre războiul din Siria, situația din Irak, livrările de ajutoare umanitare și refugiați. La ce am putea să ne așteptăm pe viitor?
Cred că lucrurile sunt deja foarte clare. Lumea diplomatică, indiferent că vorbim de țări creștine sau cu istorie creștină, cu istoric creștin sau de țări musulmane, și s-ar putea să vorbim de și alte țări cu altfel de istoric religios, îl privesc pe suveranul pontif, care este nu conducătorul Bisericii Catolice, biserică cu cea mai largă răspândire mondială, cu cel mai mare număr de credincioși, 1,2 miliarde, ei îl privesc pe acest lider nu doar ca o figură religioasă, de om care poate să dea îndemnuri cel mult propriilor adepți, adică să aibă mesaje frumoase către catolici, nu, ci îl privesc ca pe un lider politic puternic care prin vocea sa poate să influențeze și să schimbe decizia, de exemplu, Statelor Unite ale Americii, Guvernului Statelor Unite ale Americii, Departamentului de Stat, în ceea ce privește montarea unei capitale, cu o simbolistică, da, puternică și alte, să-i spun, istorii care însoțesc această decizie. Dar lucrul acesta este cât se poate de evident. Cere ajutorul președintele Turciei, șefului Bisericii Catolice, pe care îl privește suficient de puternic încât să influențeze decizii politice la nivel înalt.
Dacă începutul săptămânii trecute a marcat Vaticanul prin vizita lui Erdogan, finalul săptămânii are de-a face cu un alt eveniment, cu o altă vizită. Este vorba despre premierul Estoniei, care face același lucru, merge la Papa Francisc, în condițiile în care Papa Francisc este așteptat în curând, se spune, în Estonia. Trebuie să spunem că în Estonia Biserica Catolică este minoritară. Catolicii reprezintă mai puțin de 1% din populația țării de peste 1,3 milioane de locuitori. Întâlnirea privată a fost cam de 20 de minute și atenția a fost îndreptată spre subiecte de interes reciproc, ni se spune, la nivel regional și supranațional, inclusiv privind protecția mediului și migrația, se arată în comunicatul Vaticanului. Ce putem să știm dincolo de un comunicat, desigur, în care avem formulări
foarte
diplomatice,
o întrevedere de 20 de minute. Adică este clar că ceea ce se întâmplă acolo a fost doar, să-i spunem, poza, tabloul, care arată că discuțiile avute în particular sunt agreate de cele două părți, asta în mod evident. Într-adevăr, surprinde vizita aceasta nu neapărat la nivelul repede diplomatic, pentru că este să comparăm vizita premierului eston cu vizita președintelui turc, vedem același lucru, câți catolici sunt în Turcia sau nu e vorba de asta, ci este vorba de discuții între două părți profund inegale, adică o parte slabă, președintele Turciei, premierul Estoniei, vin să discute cu o mega forță diplomatică, care este suveranul pontif. Acum, în ceea ce privește vizita suveranului pontif în Estonia, este pregătită, după cum s-a discutat și probabil, adică în mod sigur, va avea loc. Catolici în Estonia, și aici este interesant, sunt 6-7 mii de catolici, într-o țară în care între 50 și 75% din populație, dintre cei 1.300.000 de locuitori, se declară religioși.
Da.
Asta este...
este
fantastic.
Peste 54%.
Da. Și unele statistici merg până la 75,7% conform Eurobarometrului din 2005.
Biserica Ortodoxă având 16%, iar luteranii aproape 10% din populație.
Acum aici sunt în funcție de izvoare. Ortodoxii cu luteranii sunt, să-i spunem, la egalitate în unele studii sau în unele statistici. Ortodoxii ies puțin mai mulți, luteranii în altele puțin mai mulți. Dar
acest este tabloul.
Deci marea majoritate a țării, între 54 și 75%, se declară areligioși. În contextul acesta vine prim-ministrul țării, care reprezintă locuitorii, și organizează o vizită religioasă, eminamente, pentru cei 6-7 mii de catolici credincioși care au și ei dreptul, nu în țară să... Deci observăm iarăși aceeași idee conturată puternic. Nu este doar liderul unei biserici care vine să-și viziteze credincioșii. Să fim realiști, pentru așa ceva nu era nevoie de o vizită la nivel înalt. Dacă este să facem comparație, păi dacă președintele unei biserici mondiale vine să-și viziteze credincioșii care sunt în procent atât de mic, de ce este nevoie să fie implicat prim-ministrul? Și, adică poate să vină într-o organizare a bisericii respective foarte ușor. Experiența noastră românească, păi, de exemplu, când autoritățile ungare, să dau un exemplu din lumea politică, vin să transmită un mesaj comunității maghiare din România, nu citim că au avut loc înainte nu știu ce întâlniri între președinte, prim-ministru, ci pur și simplu e organizat programul, omul intră în țară sau oamenii intră în țară, merg la organizatori, discută și pleacă înapoi. La fel, în ceea ce privește vizitele liderilor religioși la nivel mondial, și sunt suficiente culte în România care au mai mult de 4-5 mii, 7 mii, 8 mii de credincioși, vorbim nu de cultele istorice, puternice, baptist, adventist, care au spre 100 de mii de credincioși fiecare în țara aceasta. Păi când vine un reprezentant, nu citim în presă că a fost o mare discuție înainte să se pregătească vizita, să a mers prim-ministrul României în audiență la președintele acela de biserică, sau nici vorba de așa ceva. Deci vorbim de o altă dimensiune, de o altă ligă, să zic așa, în care suveranul pontif este văzut fără doar și poate ca un lider politic extrem de influent, necesare să întrețină relații diplomatice bune, din care speră că au de câștigat, bineînțeles.
Desigur, printr-o voce puternică episcopală, Estonia garantează că Papa Francis este deja foarte mult așteptat în țară, atât de către catolici, cât și de către membrii altor confesiuni creștine.
Da, acesta este iarăși un semnal și un lucru interesant. Suveranul pontif nu este perceput doar de către catolici ca o voce, să-i spunem, care dă tonul, care dă mesajele adevărate, corecte, despre ecologie, da, despre pace și așa mai departe, ci este privit așa și de către alți credincioși, în special cei luterani și ortodoxi, care sunt într-un proces avansat în discuțiile ecumenice de unire în ceea ce privește aceste confesiuni pentru a celebra cina Domnului, de exemplu, împreună sau Euharistul și așa mai departe, dar am convingerea că nu este vorba doar de credincioși, de creștini care așteaptă vizita Papei, ci deși, nu, 50 și ceva la sută, să luăm cele mai pesimiste sau cele mai optimiste estimări, deși 54% se declară areligioși sau non-religioși în Estonia, totuși și aici găsește cu siguranță simpatie vizita Papei și între acești oameni.
Unde ar fi de fapt problema că un lider religios este și unul politic?
Adică Papa este considerat de cetățenii, să-i spunem așa, în majoritatea lumii acestea, ca un reper moral, puternic, solid și mai ales sigur, cu intenții bune. Unde este problema? Problema este veche în natura umană și a fost discutată prin așa numita separare a puterilor într-un stat. Pentru că atunci când puterile se amestecă, tendința naturală umană este ca să folosești instrumente în favoarea propriilor convingeri. De exemplu, dacă, să spunem, ceea ce se întâmplă în țările islamice, când în conducerea țării sunt implicați în mod activ figuri ale clerului, vor folosi forța statului și folosesc forța statului pentru implementarea viziunilor lor religioase asupra tuturor.
Haideți să dăm exemplul Poloniei. Poate fi acesta un exemplu relevant. Iată că vineri 30 ianuarie un proiect de lege a fost semnat de președintele Poloniei. Acesta limitează în mare măsură comerțul în zilele de duminică, argumentând că această mișcare va aduce beneficii îmbunătățind calitatea vieții de familie angajaților. Da, deci începând cu 1 martie 2018, magazinele și piețele vor fi închise 2 duminici pe lună, urmând ca în 2019 să fie deschise doar o duminică pe lună, iar începând din 2020, cumpărăturile în zilele de duminică vor fi sistate, excepție făcând sărbătorile importante.
Subiectul acesta este extrem de delicat și extrem de sensibil. De ce? Pe de o parte, este cât se poate de clar faptul că o zi liberă pe săptămână, să-i spunem cu titlul de generalitate, este utilă pentru populație. Au dreptate cei care spun că da, au dreptul și cei care lucrează la magazinele acestea, la lanțurile în special cunoscute în toată lumea, au și ei dreptul la o zi pe săptămână liberă în care să își vadă de familie și așa mai departe. Toate lucrurile acestea așa sunt. La urma urmei, Dumnezeu însuși, când l-a creat pe om, a spus că omul are nevoie de o zi de odihnă pe săptămână. Adică lucrurile acestea nu trebuie demonstrate, sunt adevărate. Unde apare chestiunea delicată? Chestiunea delicată apare asupra zilei hotărâte. De ce? Da, e adevărat că majoritatea oamenilor, majoritatea creștinilor din Polonia au în mod tradițional ziua de duminică ca zi de odihnă, zi de mers la biserică, zi de petrecut în familie. Aici deja intrăm în discuția că ce faci cu minoritățile care au alt punct de vedere din legea dată.
Negociezi.
Până acum, da. Adică nu reiese nicio problemă pentru minorități. Adică nu este o penalitate pentru cei ce duminica, nu știu, stau acasă și lucrează ceva manual fără să-i deranjeze pe ceilalți. Adică nu au o zi de odihnă de familie și au o altă zi de odihnă. Deci, la prima vedere, nu este nici o problemă. Deci statul, cu alte cuvinte, nu intervine în domeniul acesta, nu-i persecută pe cei ce au alte orientări religioase, dar oferă majorității spațiul necesar, adică duminica, în care să-și manifeste timpul sau să folosească timpul pentru închinare, pentru mers la biserică și pentru familie. Probleme apar în linia a doua, care nu mai pot să fie deja reglementate de lege. Și anume, gândiți-vă cât de dificil și ce presiuni sunt exercitate asupra conștiinței cuiva care, de exemplu, crede că sâmbătă ar trebui, sau vinerea, nu? Sau, dar rămân la exemplul de sâmbătă, sâmbătă ar trebui să fie ziua de odihnă.
Da.
Dacă conform, vorbim, da, conform Bibliei, conform convingerilor pe care cineva și le-a format pe baza Bibliei. Dacă mergem, de exemplu, pe o familie mixtă în care cineva are convingerea aceasta și celălalt partener de căsătorie nu are convingerea aceasta. De exemplu, când fac ei cumpărăturile, să le spunem, de familie, știți, merge familia cu coșul de cumpărături prin magazin și își fac aprovizionarea pentru o săptămână, două sau cât au nevoie. O întrebare pare banală la prima vedere, dar este un posibil motiv de, să-i spunem, un izvor de tensiuni în acea familie. Sâmbăta, când e magazinul deschis, nu poate să meargă cineva pentru că consideră, nu că trebuie să meargă la biserică sau să aibă zi de închinare, iar duminica, când ar fi amândoi liberi, nu mai ai unde să mergi, pentru că e magazinul închis. Aș putea da multe alte exemple de genul acesta.
Aici oamenii se pot, să zicem, replia atât timp cât nu este o impunere și în familie, să spunem, dar este un prim semnal.
Eu am spus că sunt niște lucruri mici care pun presiune inimaginabil în timp. Pot să dau un exemplu pe care îl cunosc din țara noastră. Răspunzând de domeniul relațiilor de libertate religioasă în cadrul Bisericii Adventiste, am întâlnit multe cazuri de o presiune fantastică în ceea ce privește, de exemplu, nu, probabil și la vârsta noastră nu ni se pare atât de mare presiunea, dar este reală în ceea ce privește cimitirul și înmormântările. Adică e o problemă legislativă și de practică în România, în multe localități există doar un singur cimitir care este administrat de biserica majoritară. În momentul în care ai o asemenea putere, se transmit constant mesaje că dacă mori, nu poți să fii înmormântat în mormântul familiei, de exemplu. Acum, nu avem idee ce presiune în ceea ce privește libertatea religioasă este exercitată prin acest simplu gest, să-i spunem, administrativ.
Ar trebui să ne temem de o asemenea lege cu privire la o anumită zi.
Da, adică
pentru că
eu
dacă închidem magazinele și prin lege spunem că trebuie să petrecem timp cu familia sau la biserică, dintr-o dată s-ar putea să ne uităm peste gardul vecinului să vedem că el nu face lucrul acesta și încet, încet să retragem lui libertățile respective.
Asta, și, nu că îi retrage neapărat cineva în mod activ, dar astfel de gesturi devin o presiune, uneori imposibil de dus, pentru cel care ar vrea să facă altcumva.
Altceva.
Însă este pus în fața unei presiuni și spune, nu, poate că ar fi bine așa, dar nu pot. Adică de ce să risc treaba asta sau de ce să fac? Ei, aici văd că este pe de o parte, și de asta am spus că este un subiect delicat, deci pe de o parte este un lucru pozitiv că se gândesc legiuitorii la bunăstarea spirituală, relații de familie și așa mai departe a locuitorului țării. În același timp este o eroziune și o presiune pusă în mod destul de puternic, subtil, dar puternic, față de conștiința oamenilor, care unii dintre ei pot avea, repet, la domeniul acesta al libertății religioase, presiuni foarte, foarte mari. Foarte mari.
Așa este. În Austria, de pildă, Biserica Catolică și Social-Democrații Austriești sunt de acord și
da,
preferă
și Germania,
de asemenea
sunt
duminica.
Germania, Croația, sunt țări europene în care astfel de legi funcționează de mai bine de 50 de ani.
În România însă, repausul acesta săptămânal prevede două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica, iată, suntem mai generoși și noi aici, însă nu se spune în articolul acesta, în codul muncii, că magazinele ar trebui închise, ci pur și simplu se lasă la latitudinea comerciantului sau a populației să facă ce dorește cu aceste două zile. Nu mai avem timp decât două secunde de concluzie. Haideți să concluzionăm.
Concluzia
ce se întâmplă când politicul se amestecă în religios?
Este imposibil ca atunci când religiosul se amestecă în politic, este imposibil aproape să mai administrez relația cu minoritățile, adică cu cei care cred cumva altfel. Pentru că tentația aceasta a face pe bunul plac sau a urmări binele majorității, se lovește de presiunea aceasta spusă pe minoritari. Care este aici echilibrul sau balanța potrivită? Efortul majorității trebuie să fie mai mare în cazul acesta. Și este un efort cerut nu de o voce a minoritarilor, ci este efortul cerut de Dumnezeu. Ca așa cum Dumnezeu, care este puternic, îi lasă pe oameni să creadă cum vor, la fel și o majoritate care este puternică să ia modelul lui Dumnezeu și să asigure condițiile ca o minoritate să-și desfășoare credința așa după cum o înțelege.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Numai bine!